Et nytt merkelig reiseår i ferd med å ebbe ut. Blir verden som vi kjente den noensinne den samme? Du lytter til Way to Go, og mitt navn Bjørn Moholt. Til å hjelpe oss litt med å se inn i glasskula har vi fått med oss Vibeke Montero, kjent reisejournalist og blogger som har vært her flere ganger tidligere. I likhet med undertegnere, er det lenge siden hun har vært på farten? Eller er det det? Du har vel vært på en tur her for ikke så lenge siden, stemmer ikke det, Vibeke?
Jo, jeg kom tilbake fra Mexico for 2 uker siden.
Hvordan var det? For da hadde du sittet lenge, ganske lenge på rumpa di.
Ja, det er alt for lenge. Så det var min første tur ut av Europa etter at koronapandemien traff. Jeg har jo vært på en del småturer rundt i Europa, Portugal og Italia og litt sånn, ja, rundt omkring, men ikke ut av Europa. Så det føltes egentlig som litt sånn stort skritt å ta, men det føltes utrolig bra da. Og faktisk veldig trygt å komme til en annen verdensdel, hvor jeg ser jo at de tar akkurat like stor altså det er like mange smittevernstiltak der som jeg er vant til her, så ja, det føltes fint. Det var bare den flyreisen på 11 timer som var litt, du sitter inne i en sånn hermetisk lukket boks med, da kjente jeg oi, 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 men det gikk jo fint, jeg har jo ikke blitt syk.
Ja, det er jo med disse munnbindene, du sitter jo hermetisk lukket uansett om det er korona eller pandemi eller ikke, men det er jo noe med å ha dette munnbindet på seg 11 timer som vel tror er litt spesielt. Jeg opplevde heller ikke at det var noe vanskelig å reise ut. Når du først har bestemt deg for å reise ut, så har jo det mine reiser gått greit. Men jeg har jo sittet veldig i ro, jeg også i likhet med deg. Så det var litt rart første gangen, husker jeg, da jeg satt meg på en utlandsreise. Jeg har reist litt grann i innlandet, men i Norge da, så. Men ut av landet så har det vært sjeldent. Og det har vært litt trist, synes jeg. Hvordan... Altså, du har sitter jo da i Spania, som vi vet fra tidligere. Bare for å ta en statusrapport der, jeg så jo nå at tallene for Spania, koronatallene, har gått opp igjen. Hvordan føles det der du er?
Ja, nå har det føltes ganske bra ganske lenge, men vi har jo fortsatt strenge tiltak. Altså det er påbudt med munnbind overalt, egentlig, bortsett fra ute. Så når du skal innsteder, så er det på med munnbindet, og det er påbudt. Det er ikke noe sånn, det er ikke noe råd fra myndighetene, det er påbudt. Og skolebarna, helt fra de er 3 år gamle, må ha på seg munnbind hele skoledagen. Sånn har det vært siden høsten, ja, i 1 år nå. Nei, 1,5 år, jeg tror jeg går helt i sur. Det er som om 1 år har blitt borte fra tidsregningen min.
Ja, det er det.
Ja. Men veldig lenge.
Ja, for at det er noe som mangler. Man føler ikke helt at man kan slå ut vingene fullstendig. Det er et eller annet som holder en igjen. Man reiser på en måte med en type påholden penn, føler jeg, når man drar ut i verden om dagen. Føler ikke du det litt sånn?
Jo, jeg er vel mest redd for at det skal plutselig komme noen sånne strenge tiltak, ikke sant, mens man er ute på tur. Og så skal man plutselig ende opp på et eller annet karantenehotell, eller at reglene skal endre seg litt underveis. Det er litt sånn uforutsigbart. Ja, og da... Men det glemmer man fort da, når man er ute. Sånn opplever i hvert fall jeg det. Jeg tenkte ikke mye på det mens jeg var i Mexico. Det er jo når man står der og er på flyplassen på vei hjem, at tanken streifer en igjen. Mm. Men ja, jeg tenker jo at altså, å reise har blitt en så viktig del av folks liv, at å bare kutte ut det helt sånn på lang sikt. Nå har vi gjort det en stund, men jeg tror ikke det kommer til å vare for evig.
La oss ikke håpe det. Det er vel det vi skal finne litt ut av etter hvert. Jeg tror nok at nettopp dette her med det uforutsigbare er det som holder veldig mange tilbake, og vi nordmenn opplever som litt mer bekymret enn andre. Føler du det?
Vanskelig å si. Jeg tror kanskje at nordmenn som spanjoler og mange andre deles litt i to. Det er noen som da er så redde at de velger å ikke reise, for det blir ikke et bra valg for dem. Og så er det noen som ikke klarer å la være. Og det, altså, alle fly jeg har vært på, de har jo vært smekkfulle, så det er ikke noe tvil om at folk også har reist under pandemien.
Nei, og jeg var i Tjekkia her for, kom vel hjem for en uke siden, og det var under halvfulle fly. Så det litt forskjellig hvor du, ja, det var det faktisk det. Det var nesten litt trist, for det får jo, hvis det fortsetter slik, det var Norwegian da, hvis det fortsetter slik, så jeg litt redd for at en del av disse rutene forsvinner. Det de største fryktene jeg har i dette bildet. Så får vi nå se hvordan det blir. Ja, apropos dette her med fly, for vi skal se litt i glasskulen, så har jeg jo fått vite litt fra eksperter hva de tror kommer til å skje. Blant annet at prisene kommer til å gå enda mer ned. Nå opplevde vi vel priset helt nede på under 10 kroner tallet. Hvordan ser du for deg at det blir fremover?
Og det der synes jeg veldig vanskelig å forutsi. Jeg føler at alt er så volatilt i bransjen, så jeg vet det. Jeg synes jeg vanskelig å spekulere, rett og slett.
Ja, det blir jo spekulasjon uansett hvordan vi, når vi snakker om disse tingene, men jeg tenker at den ene stød, den andres brød, vi ser jo at en rekke flyselskaper nå kommer til. Siste jeg så en pressemelding fra, det var dette Play, på Island, som skal erstatte det gamle Wizzair. Jeg vet ikke om du husker det, men det gikk jo inn, og nå har det kommet et nytt selskap. Så har du dette Norse, som også skal jobbe, altså fly interkontinentalt. Norwegian har kommet på banen, og nå prøver jo også SAS å gjennomfinne seg selv med å, de skal også i større grad gå inn i denne turisttrafikken, nettopp fordi at det der de tror at fremtiden ligger. Så noe må jo skje, og noe kommer til å skje, og noe vil jo da arte seg i prisene, vil jeg tro. Sånn sett så tror jeg det kan bli gode tider fremover prismessig sett. Men så er det jo denne X-faktoren da, som heter pandemi, og den gjør jo at det hjelper jo ikke med lave priser hvis flyet ikke går.
Nei, det gjør det ikke, og jeg tror litt sånn som du sa også, at noen ruter er det ikke nok dekning, altså det er ikke nok passasjertall, og da vil det jo som en konsekvens legges ned, og det, ja, det blir interessant å se hvordan det ser ut om et års tid.
Ja, og når vi inne på fly og reise, så er jo, jeg tror jo det at de som kanskje kan få det, få ikke gode tider da, men så kan få et oppsving, det er jo disse charterbyråene. Dette har vi jo snakket om tidligere, og jeg tror at charter, det å bestille en charter er for usikre og bekymrede nordmenn, så kan det være en god løsning fremover, at man allerede nå bestiller. For jeg tror, sånn summa summarum, at reisevirksomheten vil ta seg opp, at vi kommer i gang igjen neste år. Det er hellig overbevist om. Og du kan skyte meg hvis jeg tar feil, altså. Så, og da tror jeg, da vil jeg anbefale å se litt på de priser som nå legges ut fra charterselskapene, for de er veldig gode om dagen, og de har 100% tilbakebetalingsgarantier. Og nå skal ikke jeg, nå er jeg jo ikke en sånn som nødvendigvis fallbyr deres sak, men jeg føler at de har vært relativt flinke til å tilpasse seg den nye virkeligheten. Hva tenker du?
Ja, jeg er helt enig, og jeg ser jo nå mange av mine venner som tidligere aldri ville ha drømt om å fly charter, de kjører nå charter, for det føles tryggere, og da har du den sikkerheten i bunn, og det er gode tilbakebetalingsmuligheter, og det er en sikkerhet i det som er gull verdt nå under pandemien.
Ja. Vi snakker jo litt generelt da, altså om dette her med reise og hva som skal skje fremover, og du har jo en del tanker omkring reiseform og dette her med reason to go, så jeg synes det er litt interessant. Jeg tror det er nødvendigvis ikke vi reiser til sol og strand lenger, vi reiser for andre ting. Vi er kanskje blitt mer bevisst på det faktum at det vi savner er av disse andre kulturene, noe annet det vi vant med her hjemme. Hva tenker du om det? Du har jo snakket litt om det tidligere.
Ja, det her tror jeg er noe som kommer bare mer og mer. Altså jeg tror disse her to ukene hver sommer hvor man skal til syden og få skille, jeg tror det er på vei. Nå er det ganske bråkete her hvor jeg sitter i Spania, så jeg håper ikke det forstyrrer.
Ja, det går bra. Det går bra.
døra som tuter. Beklager. Men ja, nei, jeg tror det kommer bare sterkere og sterkere, at man vil ha noe annet med seg hjem enn bare bikiniskille. Og jeg tror også at det ene utelukker ikke det andre. Man kan godt ha den solferien i Thailand eller Mexico, og samtidig, eller Gran Canaria for den saks skyld, men kombinere det med noen opplevelser som gjør at man føler at man faktisk har vært på det stedet man har vært. Ikke bare har ligget på en eller annen generisk strand. Så den reisen til Mexico jeg var med på nå, det var jo en pressereise i regi av TUI Care Foundation, som jeg ikke hadde hørt så mye om tidligere. Og det høres ut som dette ligger under TUI, men det gjør det ikke. Det er en non-profit-organisasjon som da er tilknyttet TUI, men på den måten at TUI sine kunder da kan legge igjen, for eksempel donere 10 kroner når de bestiller reisen sin. Og disse her 10 kronene per person, det går da til TUI Care Foundation. Og de opererer 565, de støtter 565 små sånn local businesses rundt om i verden. I Mexico så var jeg og besøkte noen av dem, og en var en matlagingsskole som lå inne i jungelen. Fantastisk sted hvor du virkelig følte at du kom tett på Maya-befolkningen. Hun som driver det, hun gjør et poeng av å ansette local communities. Sånn at bare hvis du drar til Mexico og sjekker inn på et stort resort, det er jo veldig mange store resorts på Yucatan og Riviera Maya, men hvis du da sper på med en sånn opplevelse som er helt superautentisk, så kommer du jo hjem med noe annet, ikke sant, enn bare det, bare palmesus i hjørnet og bikiniskille. Så jeg tror det kommer.
Ja, jeg tror det, og etter hvert som vi blir mer reisevante, det merker jeg jo selv da jeg begynte å reise, at jo mer reisevant man blir, jo mer tør man å utfordre seg selv og ta kontakt med lokale mennesker, altså. Det å få til en samtale over kafébordet, eller om det i en setting som det du her beskriver, så tror jeg det faktisk noe som vi mennesker higer etter. Det det vi savner noe av det jeg innledet denne praten med, så tror jeg at vi savner den mellom interkulturelle biten når det gjelder det å reise, og det vil forsterkes. Ser du for deg at dette noe som de selskapene, de charter- og turoperatørene vil plukke opp og legge ut som tilbud til kundene?
Ja, jeg tenker det er 2 måter å se det på. Det ene er jo hva man selv kan delta på som turist når man er på destinasjonen. At man velger å gjøre noe annet enn å dra på disse forferdelige delfin- og spekkhuggershowene, ikke sant? Som er ikke bra for dyrevelferd og ikke bra for noen egentlig. Det er ikke bra for de barna som... Barn skal ikke se at det er sånn man behandler dyr, tenker jeg. Så jeg tenker at der har jo turoperatørene en rolle i å tilby bærekraftige alternativer. Og så tenker jeg også at ved at man har muligheten, vi blir jo stadig mer bevisst på at vi har et ansvar, det å bare gå, dra og skumme fløten av en destinasjon. Det er litt, jeg tror det kommer til å bli mer og mer skambelagt, rett og slett. Jeg tror at nå skjønner vi at vi må løfte fram communities, vi må legge igjen pengene der de lokale kan dra nytte av dem. Og jeg synes jo det opplegget med å kunne donere 10 kroner, hver 10 kroner i feriebudsjettet, liksom, det er jo ingenting. Du 10 kroner, så kan du faktisk sysselsette lokale i Mexico eller andre steder hvor det er langt mellom arbeidsplassene. Så jeg tror at det engasjementet mange føler, det tror jeg også turoperatørene retter seg etter og er lydhøre for.
Ja, nå jo kanskje ikke turoperatørene, da charteroperatørene som er lukka systemet, de som har vært mest fremoverlent akkurat når det gjelder det å, hva skal jeg si, skape ringvirkninger på destinasjonene. Men jeg ser jo nå, akkurat som du sier dette her med TUI, at de blir seg mer bevisst, at man må tenke litt lenger, at også de reisende tenker mer på det, og ikke minst på bærekraft. Dette her med at reisen faktisk skal ikke etterlate seg for mange avtrykk. Det kommer også til å vise seg i turer i turoperatørenes kataloger etter hvert. Det noen destinasjoner, noen verdensdeler du tror som spesielt kommer til å bli populære fremover? Altså nu, som du nevnte Mexico nå. Mexico har jo et lite rykte på den ene eller andre retningen. Hva tenker du om det?
Ja, når det gjelder Mexikos rykte, så jo det det jo et land hvor det skjer mye narkotikarelatert kriminalitet. Men akkurat på Yucatan de ganske forskånet for det, til en viss grad. Det finnes jo der også. Det var jo en incident nå nylig, både i Tulum og Cancun, så de jo ikke skjermet for det. Men det som turist, så det jo ikke, det jo ikke turistene som målet for dette. Det jo ikke det som skjer der. Det kan jo kanskje virke som når man leser bare raskt en overskrift. Men man jo ikke et mål når man, som turist. Dette jo gjengoppgjør mellom drug lords, ikke sant, som vil ha sitt territorie. Så ja, det jo noe man alltid må være forsiktig med når man reiser, hvor man beveger seg og har øyne i nakken og sånn. I så måte så tror jeg jo Asia jo et mye mer stille og fredelig verdensdel. Så Thailand selvfølgelig, som en favoritt for mange. Mange føler jo at de kjenner Thailand godt. Der det jo stille og rolig som regel. Ja. Jeg personlig så jeg jo veldig sulten på å se mer av Afrika, men jeg skjønner jo at det kanskje ikke blir noe sånn hot mål for charteroperatørene, men kanskje over tid.
Ja, altså det jo, Afrika jo også en av mine favoritter, må jeg innrømme, og jeg synes jo det synd at ikke man har klart å utvikle det mer den gangen, det er vel Sør-Afrika og østkysten av Afrika, kanskje også Gambia som bittelille Gambia som charterreisemål eller gruppereisemål per nå. Men det jo dette her med altså, hvor mye skal man la seg påvirke av, eller skal reisemønster la seg påvirke av de politiske situasjonen? Du har jo, Thailand kanskje ikke så veldig kontroversielt, men så har du dette med Myanmar da, som, det vel lukket nå, tenker jeg. Jeg var jo der for noen år siden, jeg synes det var helt, en helt fantastisk opplevelse å være der, og på en måte kunne bidra også for at det landet løftes frem. For jeg ser jo for meg at reiselivet kan være med å løfte frem steder som ikke nødvendigvis har de politiske systemene, eller det livet som vi har tilgodesett med, men som allikevel jeg føler vi bør knytte nærmere til oss. Og da jo reiselivet en gudegitt, sånn som jeg ser det, gave til denne mellommenneskelige samkvemet, da, kan du si. Er det noen land her som du vil advare mot?
Når det gjelder i charterkatalogen, så føler jeg jo at de på en måte skjalter ut de tryggeste destinasjonene. Jeg er veldig sånn som sjekker før jeg skal på reise. Jeg tar alltid innover, følger med på verdensbildet og tar innover meg det politiske bildet. Så det jo steder, jeg har alltid hatt lyst til å dra til Nicaragua for eksempel, men der skal jeg ikke nå. Det skjønner jeg jo når jeg ser på nyhetene, men nei, jeg tror man bare må følge med selv. Det har man jo et ansvar for å gjøre da, som reisende, kanskje mer som reisende enn som en sånn tilfeldig turist som boker en pakkereise. Men skal man reise ut på egen hånd, så det jo ikke alltid rettelagt. Da må man jo ta høyde for at ting kan skje, og det jo kjedelig hvis man skal komme opp i en politisk betent situasjon.
Ja da, og det kan fortsette som du sier når man reiser individuelt, og der det vel egentlig ikke noe som hindrer deg å reise hvor som helst, sånn sett så, som jeg ser det. Men da det jo helt andre mekanismer som trår i kraft. Vi snakket vel i utgangspunktet om disse charter- og turoperatørene som har en del andre hensyn å ta når de skal utvikle et reisemål. Men her synes jeg det må være stor romslighet, for jeg tror jo at dette med å reise er viktig for å skape et mellommenneskelig forhold med disse ulike reisemålene. Men så må man jo også da ta hensyn til at her må man også legge igjen penger. Men så er det den andre siden av sakene. Hvor blir disse pengene av? Jeg må jo innrømme at da jeg var i Gambia for noen år siden på en pressetur, og det var et land som har hatt reiseliv i 50 år, og hvor faktisk Norge har vært inne i bildet og utviklet en del av reiselivet der nede. Der det fremdeles stor fattigdom, Mesteparten av pengene som landet omsetter havner i lommene på de rikeste, og særlig da de regjerende som sitter i regjeringsapparatet. Det har skjedd veldig lite der, dessverre. Det er ikke det med å si at man skal slutte å reise dit, men jeg føler jo at man er nødt til å kanskje se litt nærmere på hva man kan gjøre for at større deler av disse samfunnet får nytte og glede av disse pengene som sprøttes inn i samfunnet. Og Gambia er jo et såpass lite land at det burde vært mulig, men det har altså ikke vært det da, så som jeg opplever det. Og det er synd.
Ja, der synes jo jeg at det kan, man kan jo føle litt på en frustrasjon, ikke sant? Man kommer til et sted og ser at, og man lurer jo liksom på hun som vasker på rommet, eller hun som serverer, eller han som klipper plenen, ikke sant? Hvor har de det bra? Man vil jo egentlig at folk skal ha det bra der man drar. Så her føler jeg jo at dette TUI Care Foundation, måten de opererer på er jo, de går jo inn i lokalsamfunnene og plukker fram små bedrifter som får støtte, og da får de en engangssum på 9000 euro, som er jo litt penger det, som de da forvalter selvsagt over tid, og de får mentoring, sånn at de får opplæring også. Det er ikke bare at de får disse pengene, men de lærer hvordan de skal drive en bedrift. Og den måten å jobbe på har jo veldig mye for seg, synes jeg. For dette er jo ikke bare, dette skal jo ikke bygges opp for at turister nødvendigvis skal dra og besøke dem. Dette bygges jo opp for at lokalsamfunnet skal være bærekraftig. Så jeg må si at jeg ble veldig positivt overrasket.
Ja, riktig. Så det var ikke bare et fairshow dette her. Du følte at det var reelt. Dette var noe som faktisk var brukt mye ressurser på.
Ja, og det er jo en egen organisasjon som holder til i Berlin. Så det er en non-profit organisasjon som blant annet da får inn midler via TUI sine kunder.
Og jeg føler det at det må legges en del krav inn her når man går inn i sånne prosjekter, og det er vel det jeg føler at norske myndigheter eller andre som har vært inne, for eksempel Gambia, ikke har gjort i like stor grad, uten at jeg kjenner detaljene her. Men det var den sterke følelsen jeg fikk, var at her har det skjedd veldig, veldig lite. Men det høres veldig spennende ut det du sier her, for man ser jo først seg TUI som en gigant, som egentlig tysk reiselivsgigant, som håver inn milliarder i gode år, og så lurer man på i hvilken grad de legger igjen noen av disse pengene på de ulike reisemålene, så vil jo dette her da kunne være en type forsikring om at de bidrar, tenker jeg da.
Ja, jeg ser jo for meg at dette her er jo en mye mer matnyttig måte å gjøre det på. Ikke sant? At du, i stedet for å starte disse enorme all-inclusive-hotellene, hvor folk ikke går utenfor resortet, ikke sant? Og bare spiser der inne, og hverken møter man lokalbefolkning, eller altså der, alt blir jo en slags sånn parallell verden. Så jeg tror jo denne måten å gjøre det på, det bygger jo et samfunn på en annen måte, også utenfor disse resortene. Så ja, jeg tror nok at fremtiden vil se litt mer sånn ut.
Og nå var du inne på noe interessant der, fordi at jeg skrev en artikkel her for noen uker siden, akkurat det du sier her, at dette her med all inclusive, at det faktisk er på vei tilbake igjen som et konsept, av den enkle grunnen at det er trygt på alle mulige måter, ikke minst sånn, hva skal jeg si, koronamessig. At her er man i et miljø hvor man er trygg fra påvirkning utenifra. Tror du det vil skje? Tror du at det blir en forsterkning eller en konsekvens av korona. Jeg håper jo ikke det, men jeg er litt redd for, i hvert fall i en overgangsfase, så vil det kunne skje, altså. Hva tror du?
Ja, det tror jeg absolutt. Ja, jeg tror det er ganske relevant å tenke det. Mange er redde, og det skjønner man jo. Vi står jo oppe i en pandemi, tross alt. Det er jo ikke rart at folk er redde. Så alle grep som kan tas for å trygge folk, det tror jeg ønskes velkommen. Så jeg tror jo da er det jo opp til folk hva de vil. Man har jo alltid et valg selvfølgelig, om man vil det inn på all-inclusive-maskineriet eller ikke.
Ja, så har du en annen all-inclusive-maskineri som heter Cruise, for det er jo, hvis vi ser litt nøkternt på det, så er jo det en type all-inclusive. Stemmer ikke det? Där har du alltså
rätt. Jo, absolut.
Mm. Och där är det ju, har det varit lite sån still i det sista. Så jag hörte ruten har varit väldigt aktiva på att dra igång verksamheten sen och det tror jag är lite grann upp och står nu och en del andra sällskap har också fått igång verksamheten. Men och amerikanerna hiver sig på det här. Jag tror att de sliter kanske lite mer i Europa. Så att nu hade det varit ett utslag av på ett Royal Caribbean krus i Karibia så hade det varit 48 stycken som testade positivt på corona på ett av skipen här. Men skipet sejlte faktiskt vidare. Och det som slår mig då är ju att här har man då på en måte valt att leva vidare med den överhängande, vad ska jag säga, faren för att bli smittet av corona på ett krusskip. För det också visade sig då att de som då blev smittet, och då gärna ofta lite äldre blåhåra människor, de blev inte särskilt sjuk. De fick bara helt sådana försiktiga symptom på att de var smittet. Och någon blev satt i land, men båten den sejlte vidare. Vad tänker du när du hör detta här? Du är ju väldigt glad i krus, det vet jag, Vibeke. Och det är ju förstås att jag också, jag måste säga att på mitt första stora krus så blev jag mycket positivt överraskad.
Ja, jag har ju blivit glad i krus. Det tog mig också lite tid. Men jag ser ju att det är en unik resemåte som i hvert fall får mig till att sänka skuldrene. Ikke akkurat på de största skipene kanske, men de lite mindre. Men alltså, för att vara helt ärlig så vet ikke jag nok om vilka kriterier de brukar nå för att säkra smittevern, men jag kan ju bara föreställa mig. Alltså det har ju alltid varit strängt på krus med tanke på att du spritar ju händerna dina hela tiden och sånt. Jag kan ju bara tänka mig att det nå är ganget med 10 eller 100, så jag kan ju föreställa mig att för många som har krus som sin favoritreiseform, og det er jo mange som er skikkelig krusentusiaster, så lar ikke de en pandemi stoppe seg. Og de føler vel at de blir godt ivaretatt, og at det er trygt.
Ja da, det var mitt inntrykk her. De må jo komme i gang. Altså, de har tapt, er det noen som har tapt milliarder, så er det jo disse krusselskapene. De har ligget ved kai nå, jeg vet ikke hvor lenge, og nå må de begynne å tjene penger. De har... Det var snakk om 25 store nybygg som skal ut på havene og i det hele tatt. Så noen må skjønne, hvis ikke så kan de legge ned hele butikken, og det kommer de ikke til å gjøre. Så her må de bare komme seg ut, og så må de teste ut og prøve å få dette her opp og stå. De amerikanske smittevernmyndighetene har jo vært veldig strenge overfor de amerikanske krysselskapene og holdt dem igjen. Men nå har de altså sluppet dem litt løs, og da er det jo som du sier, det er jo strenge vaksinasjonskrav for å komme ombord. Altså 12 år eller äldre skal være vaksinert. Og så der er det ikke, der er ingen bønn. Så er jo nu at på bakgrunn av disse smitteutbruddene så har jo både Royal og Norwegian Cruise Line, de har jo innført munnbind på så obligatorisk på skipene sine, og da tenker jeg at det tror jeg ikke nordmenn vil ha. Hva tenker du om det?
Nei, jeg tror ikke noen vil ha det. Jeg tror at munnbind er så, man føler seg så begrenset da, med det. Men det er klart, jeg skjønner jo hvorfor disse som har de store skipene, det er jo enorme områder innendørs. Så det blir jo å gå rundt innendørs. Jeg kan jo forstå grepet de tar. Jeg regner med på dekk, så trenger man ikke munnbind, eller var det også et krav på dekk?
Det sto så ikke sånn uttalt der, men jeg vil tro du har rett i det. Altså. Og selvfølgelig når du spiser og slike ting, så trenger du ikke å bruke munnbind. Det blir jo veldig vanskelig å spise med munnbind på. Men Så det tror jeg ikke, men det er klart at det legger jo en betydelig demper på hele opplevelsen, men jeg tror faktisk at det vil være en ren overgang til man får stabilisert situasjonen. Altså at det, akkurat nå så må de nok finne tiltak som gjør at de fortsatt kan seile, og at de kan ta imot de kundene som har bestilt krus. Ikke sant? Så det tror jeg.
Ja, jeg må jo innrømme at jeg tror ikke krus er, det står ikke øverst på min ønskeliste akkurat nå. Men så dette her roer seg litt ned, så er jeg klar for å kruse igjen, jeg.
Ja, og det er jo litt interessant at du som den reisejournalisten som for eksempel elsker Venezia, som har på en måte vært en by som har vært et grotesk eksempel på hva krusbransjen kan tilføre av negativ belastning. Så det interessant at du såpass nesten skamløst glad i krus. Og det, men og når jeg sier det, så ser jeg det som en på en måte cue inn mot hva jeg tror at krus kommer til å bli i fremtiden. Jeg tror de store skipenes tid er over. Når de siste nybyggene går ut av dokken, så tror jeg de skipene blir de siste i den størrelsen. Hva tenker du om det?
Ja, det ikke jeg så sikker på. Jeg tror jo at de har funnet sin kundegruppe nå blant barnefamiliene. Og det kommer jo stadig nye barnefamilier, og de elsker jo å kruse. Og det skjønner jeg jo, for jeg har jo vært på krus med mine barn. Og det var jo, altså, det var jo, de hadde jo verdens beste ferie. Og det er jo sånn at man har små barn. Hvis barna har det bra, så blir ferien bra. Ja, jeg vet ikke helt. Jeg tror vel at det vil skje mye på klimafronten når det gjelder krus. Det er jo noe jeg stadig håper på. Det blir liksom min krusentusiasme. Det blir litt sånn, if you can't beat them, you have to join them. Sånn at ja, jeg synes jo, pusher jo på for at krusrederiene skal bli mer miljøvennlige. Og jeg vet at teknologien, de jobber jo med teknologi hele tiden. Så det er jo et... De har jo havet som sin arbeidsplass. Jeg tror ikke det i deres interesse å forurense hvis de kan unngå det. Det tror jeg ikke. Så jeg håper jo at det skjer masse fremskritt fremover. Det må det jo på grunn av denne klimaavtalen. Der er det ikke noe bønn. Vi er nødt til å redusere klimaavtrykket, og det gjelder jo cruisebransjen også.
Ja, og jeg tror mye av den grunnen så vil skipene måtte bli mindre, nettopp fordi at de store skipene krever så mye energi for å holde seg flytende, at de klarer ikke å få noen løsninger som klarer å holde de flytende. Og på disse reisemålene så vil det bli krav om at skipene går for batteri, altså på fremdriftsmaskineri som ikke forurenser. Og da må de ha løsninger for det, og det vil presse seg frem mer og mer. Og jeg synes det en bra ting at vi i Norge nå har satt disse kravene til krysskipet som skal inn i fjorden. Det er vel 2026, så er det vel ingen skip som får komme inn i norske fjorder hvis de da ikke er utslippsfri. Og det tror jeg en bra ting. Så jeg tror at i kombinasjon med hva skal jeg si, sykdomsbilder og miljø, så tror jeg da, nå sitter ikke jeg på svaret, og jeg tror kanskje du har litt rett også at de store skipene vil fortsette å seile noen steder, men så tror jeg sånn summa summarum så vil det bli mindre og mer bærekraftige skip fremover, som jeg tror det bra for alle parter.
Ja, det får vi håpe på.
Yes, er det andre ting, Vibeke, før vi runder av den vår lille prat, førjulsprat her? Som du ser, ja, er det noen steder du ser for det du har lyst til å dra til nå, som på en måte står og presser seg på? Du sitter jo i Spania, jeg misunner deg litt, for her faktisk så daler sneen litt ned her, og vi ser det som vi får hvit jul, men det gjør ikke du, det vet jeg.
Det gjør garantert ikke jeg, men... Nei, jeg gjør ikke det. Nei, reiser. Altså, jeg har jo hele tiden lyst til å reise, så det var... jeg vet rett og slett ikke helt. Jeg sier jo takke nei til en del reiser. For nå føler jeg jo at ja, både av klimahensyn og av pandemihensyn, at man må velge... Altså, man må prioritere og velge litt mer forsiktig enn det hvert fall jeg gjorde tidligere. Da var det jo bare å kaste seg på. Jeg velger annerledes nå, merker jeg. Så nei, jeg vil gjerne tilbake til Afrika. Det er et kontinent som kaller alltid. Men egentlig så vil jeg jo overalt. Det er vel sånn du også har det.
ja og nei. Altså, jeg er nok forholdsvis reisevant litt sånn som deg, og reist mye og hopper på det som er. Men jeg har også begynt å tenke meg litt mer om. Og jeg føler behov kanskje for å dra steder og være der litt grann lenger. Det har litt... bakgrunn med at ofte så føler jeg at vi er litt for kjappe på disse reisemålene. Vi skal få med oss godbiten, og så er vi ikke der... Vi er liksom ikke helt jorda til de stedene vi kommer til, og det føler jeg et større behov for nå. Det er vel en av grunnen til at jeg fant meg et sted i Italia som jeg ønsker å bli mer kjent med, og det merker jeg også nå at når jeg reiser, så blir litt flyktig, det blir litt kjapt, det blir litt for overfladisk, og da er vi tilbake igjen til det du sa i sted, at kanskje vi ønsker noe mer, og da må man finne en løsning for det, at vi drar kanskje ikke så ofte lenger, men kanskje litt mer med hjerte og hodet samtidig. Summa summarum, så tror jeg at håper at det kanskje blir en reisetrend også fremover, som du sier, og at det sånn jeg også kommer til å reise. Veldig litt mer kritisk.
Ja, jeg tror også at mange nå som har opplevd hvordan det å ha hjemmekontor, jeg tenker at nå det jo ikke så mye som i veien for å ta det hjemmekontoret i Barcelona eller i Italien. Altså, man ser den fleksibiliteten. Det faktisk blitt en realitet som kan settes ut i livet. Og det ser jo arbeidsgiver også, ikke sant? Så,
ja, altså, jeg tror nok at helt åpenbart. Og nevnte TUI, som du nevnte her i stad, de har jo 70 000 medarbeidere. Og de har vel fått tilbud om å være en måned hvert år på...
Jeg tror det 90 dager,
ja. Ok, ja, det var ganske lenge så de får lov til å ta ut utenfor kontoret, altså jobbtid utenfor kontoret, altså sånn digitale nomader. Og det sier jo litt om hvordan man tenker der ute, at her det noe på gang, og her noe for våre lyttere også å tenke på når de skal ut og farte.
Absolutt.
Yes. Greit, Vibeke. Tusen takk for at du stilte nok en gang, og jeg håper vi kan gjenta dette her om ikke så alt for lenge ut på nyår, og da kanskje vi har noe hyggeligere ting å melde enn akkurat den forferdelige pandemien som vi nå bare må sparke rett et visst sted. Yes, og god jul!
God jul, og takk for meg.